na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kuwepo pamoja nanyi tena leo asubuhi. Ni vyema kukusanyika hapa na kuendelea kusoma juu ya mambo ya Mungu. Sasa tunataka kuendelea katika mada hiyo hiyo ya watoto, yani kuendeleza kidogo kwa kipengele tofauti kidogo. Somo la 34, ukurasa wa 32 katika kitabu chetu cha 4, posi hiyo ya Nyayo za Kristo. Somo hili linaitwa Kristo na utakatifu ndani ya familia. Kristo na utakatifu ndani ya familia. Tumeshasikia kwamba watoto wetu ni baraka, ni zawadi kutoka kwa Bwana. Tuwathamini, tuwalee vizuri. Tunaendeleza hapa kidogo. Kabla hatujaingia katika somo, naomba tukariri angalau mara moja mstari wetu wa kukumbuka. Ni waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 5 mstari wa 8, ambao umeandikwa kwenye boxi hapa kwenye ukurasa wa 32. Tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Amina. Neno la Bwana hilo. Sasa unaweza kujiuliza, mstari huu unahusianaje na familia zetu? Inahusika sana. Inahusika sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui yetu anajua kwamba msingi wa kanisa, msingi wa jamii ni familia. Kwa hiyo akizunguka zunguka hivi na kuunguruma hivi, hakulenga wewe tu binafsi, analenga familia yako. Analenga nini? Familia yako. Ukifikiria wanyama ya porini pale, ni wepi ambao wanawindwa zaidi na wanyama wakali? Wale wadogo na wale mavu, sindio? Wale wadogo, watoto tuseme, ndama na wale mavu ndio wanaowindwa zaidi kule porini, na simba au chui au sijui nani. Vile vile ibilisi adui yetu amewalenga watoto wetu. Anajua kwamba uelewa wao si mkubwa, uwezo wao si mkubwa. Sasa ni jukumu letu sisi kama wazazi kuwalinda. Kuwalinda. Nasoma hapa kwenye kitabu chetu ukurasa wa 32. Mwandishi anasema hivi, kama tulivyoona katika somo la 31, Mungu anashauku kwamba familia iwe kisiwa cha amani na usafi kati ya ulimwengu uliojaa ukatili na uovu. Hivyo watoto wako wa thamani wakulie mahali penye ulinzi na utulivu. Ulinzi huo ni zaidi ya ulinzi dhidi ya mwizi au mwingine ambaye anavamia mtu, yani Ulinzi huo unahusiana na adui yetu Ibilisi anayewalenga. Au watoto wakulie mahali penye ulinzi na utulivu. Hapa tena mwandishi wetu, tukishukia chini katika ukurasa huo wa 32, anatoa hadithi kidogo. Simulizi ya mpendwa mwingine aliyekuwa anasafiri kwenye ndege. Anasafiri kwenye ndege, ameketi pale na bavuni pale kuna mwingine ambaye ameketi naye, hawajuani, wamekutana tu pale kwenye usafiri. Na kwa kuwa ni msafa mrefu pale, unasafiri kwa masaa, wanapewa chakula pale pale kwenye ndege. Ila huyu mwingine anakataa kula. Kwa hiyo humpendwa akamsemesha kidogo, amuulize kwa nini huli leo. Jibu lake la ajabu, alisema, tunafunga kwa ajili ya kuharibu familia. Anafungaje? Anafunga kwa ajili ya kuharibu familia. Huyo mtu alikuwa anaabudu dini ya kishetani, ambapo kila mtu alifunga siku hiyo kwa ajili ya kuharibu familia za watu. Adui yetu ametulenga. Hatupaswi kuwa waoga kila siku na kuishi katika hofu tu, lakini tunapaswa kuwa na tahadhari, kuna umakini katika kuwalea watoto wetu. Tukifikiria familia ambazo zinatuzunguka hapa, yani tunakaa katika jamii, tukitazama familia, je, tunaona hali ya utulivu na uzuri na utakatifu au tunaona machafuko? Huku na huku tunaona familia ambayo imetulia, imekaa vizuri, lakini mara nyingi kwa ushuhuda wangu naona familia nyingi sana ambazo zimechafuka chafuka. Nisikitisha. Siseme hapa tu Tanzania, hata kwetu pia iko hivi. Naamini kokote tunakokwenda, kwa kuwa dhambi haina kwao. Tunashuhudia machafuko sana kwenye familia. Wazazi wamekuwa wazembe, na kwa sababu hiyo familia zao zimejaa vurugu na ukosefu wa maadili. Matokeo yake ni kwamba mahali hasa Mungu alipokusudia pawe safi na salama, pamegeuka kuwa mahali palipojaa uovu na ukosefu wa maadili. Hii ndiyo hali ambayo tunashuhudia katika dunia hii. Ndiyo jamani? Sasa ni juu yetu sisi kama wazazi kuhakikisha kwamba familia zetu zisiingie kule, zisiende kule katika machafuko. Ni nani atakayewalinda watoto wako juu ya mambo hayo kama wewe hufanyi? Wewe kama mzazi, hasa baba na vile vile mama, tuna jukumu kubwa. Tuko kwenye vita na vita hiyo ni kali. Tufungue Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. kuna sehemu ndefu ambayo tungeweza kusoma hapa, lakini angalau angalau tusome mstari wa 10 hadi 12. Mstari wa 10 hadi 12, naomba tupate mtu wa kutusomea mstari hii wa Efeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 12.
Neno la Bwana.
Amina.
Hatimaye uzidi
hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwenu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuagiza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
Amina. Asante. Vita ipo jamani. Wapendwa. Vita hiyo ipo kabisa, na tunapaswa kuvaa silaha zote za kiroho. Hatushindani na damu ya nyama. Adui yetu si mtu. Mtu anaweza kutumiwa na shetani, lakini adui yetu kama adui si mtu. Bali tunashindana na falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita ipo. Na haipo tu kanisani ambapo watu wanajaribu kutoa haya. Tumeona hiyo vita. Sasa kwa upande wa kuwalinda na kuwachunga watoto wako, tuanze wapi? Sasa kwa upande wa kimwili, kama unataka sehemu ambapo ni salama, kwa mfano jengo hili ambalo tumo hapa, kama tuna milango mizito mizuri yenye kufuli na kitasa ambacho tunaweza kupiga lock vizuri, inasaidia. Lakini kama ukuta umebomoka huko, mlango una kazi gani? Tuko pamoja? Tuzingatie milango. Sawa, tutaiongelea milango baadaye kidogo, lakini tuanze na ukuta mwenyewe. Sawa? Kitu kikubwa sana kwa ajili ya watoto wako ni kuelewa upendo. Kuelewa kwamba wanapendwa wao, lakini hata labda kubwa zaidi ni kujua kwamba wewe unampenda mwenzio katika ndoa. Tusome hapa kwenye ukurasa wa 33 kuanzia hapo kati. Kwa kuanza, nyinyi akina baba mnapaswa kutambua watoto wenu kuwa wanahitaji kupokea na kufahamu upendo. Hii humaanisha kuwa nyinyi wazazi mnapaswa kupendana kwa dhati kwenye ndoa. Hakuna kingine kinacholeta utakatifu zaidi katika maisha ya watoto kuliko kujua baba na mama wanapendana kama Biblia inavyoagiza. Wazazi wote wanapaswa kutengeneza mazingira ya upendo katika familia. Watoto wao wanatakiwa kuona baba na mama wakitembea wameshikana mikono. Hili huwafanya watoto kujisikia salama na hujenga upendo na hali ya utakatifu kwenye familia. Tumeona? Tutaendelea pale pale baadaye kidogo, lakini tubaki hapa kidogo. Je, watoto wako wanajua kwamba unampenda kweli kweli mwenzio katika ndoa? Kushuhudia upendo huo si kiwandani kule chumbani, tutakuja huko kidogo, lakini kushuhudia hiyo inawapa utulivu moyoni. Wanahisi kwamba mambo yako sawa, wanahisi kwamba ulimwengu huu hauna shida. Wakati wanaona nini? Wazazi wanapendana. Kama kuna mambo pale, kama kuna shida kati yenu, mtoto anaweza akaanza kujilaumu mwenyewe na kuona kwamba yeye ndio sababu. Mara nyingi sana ukisikiliza mtoto ambaye wazazi wake wamepeana talaka, anabeba uzito huyo mtoto wa kwamba sababu ni yeye. Katika saikolojia yake iko hivi mara nyingi sana. Hakuna ambacho inamtuliza moyoni mtoto kuliko kuona kwamba wazazi wanapendana kweli kweli. Anaona ni salama hapo. Kwa hiyo hawezi kuona. Wapo watoto ambao hata kumtambua baba haumtambui. Analala pale nyumbani, lakini anakuja usiku manane, analala, anatoka mapema, au labda anatoka baada ya wao kuenda shule, sijui. Baada ya miaka kadhaa wanamuona huyu mtu, wanasema huyu ni nani? Ah, huyu ni baba yenu. Inatokea jamani? Imetokea. Inasikitisha. Watoto wajue kwamba wazazi wake wanapendana, na tena ajue kwamba anapendwa nao pia. Hiyo pia ni muhimu sana. Kwa hiyo usiogope kuonesha upendo mbele yake. Tunaendelea kusoma hapa. Hata hivyo, wazazi hawapaswi kuonesha matendo ya kimahaba kupitia kiasi mbele ya watoto, kwa sababu yanaweza kuharibu utakatifu ya watoto. Well, msiogope kushikana mikono na kuonesha angalau dalili za kupendana kwa kweli kweli. Lakini baadhi ya mambo yale yabaki chumbani tu, ili mtoto asipate kuharibike katika akili zake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo katika mambo ya upendo, lakini watoto watakuwa na maswali, watakuwa na hitaji ya kuelewa. Si asili ya watoto, ni tabia ya watoto. Wakifika umri fulani, wameshajifunza kuongea, wanatazama katika ulimwengu ambao unawazunguka, wanaanza tabia ya kuuliza, si ndio? Wanauliza sana, mama, kwa nini hivi? Kwa nini vile? Kwa nini jiwe hili lipo? Kwa nini hivi? Kwa nini unapika sasa? Kwa nini? Ndio watoto, si ndio? Na wanauliza sana. Na miongoni mwa mambo ambao wataulizia ni mambo ya upendo. Na miongoni mwa mambo ya upendo ambao wataulizia itakuwa mambo ya upendo kati ya mama na baba. Ndio. Watataka kujua tumeumbwa katika asili ya kwamba tuna shauku ya mambo hayo. Watataka kujua. Na ni jukumu lako kama mzazi kumfahamisha vizuri kama anavyohitaji kujua kulingana na umri wake. Tusome hapa, tuendelee pale tulipoachia kwenye ukurasa wa 33. Wazazi wote wanatakiwa kuwapatia mazingira ya utulivu na upendo kwenye familia zao, ili watoto wawe na uhuru wa kuuliza kitu chochote kuhusu maisha. Chochote yani. Usiwakaripie wanapouliza kuhusu mambo ya kujamiana. Wameumbwa na asili ya shauku za ngono, na watajiuliza maswali mengi. Wazazi, kama mtawakemea watoto pasipo kuwaeleza vizuri, hawatauliza tena. Badala yake, watawauliza marafiki zao wadogo au wahuni huko mtaani. Wewe unapaswa kujibu maswali yao. Sio kazi ya mchungaji au mwalimu shuleni wala jirani yako, ni kazi yako mwenyewe. Kazi yako mwenyewe. Kama unapata taarifa hizo, uelewa huo kutoka kwa akina Diamond, watajua mambo hayo ni mambo machafu ya tamaa. Hawataelewa kwamba mambo hayo ni mpango mzuri safi ambayo Mungu amepanga kwa ajili ya wanandoa. Lakini kama wanapata maelezo hayo kutoka kwako, utaweza kujenga ndani yao uelewa wa kwamba mambo hayo yanafaa katika hali yao halisi. Tuendelee kusoma alivyoandika mwandishi hapa. Wazazi, niko kwenye ukurasa wa 34 sasa. Wazazi, endapo mtoto ataanza kuuliza maswali kama vile, watoto hutoka wapi? Watu hufanya nini baada ya kufunga ndoa? Unapaswa kumjibu kwa uaminifu, usimdanganye. Jibu lako linapaswa kuwa fupi, sahihi, chanya na lenye kufaa kulingana na umri wa mtoto anayeuliza. Upasi kumuelezea kiwa ndani sana kila kitu, lakini kwa huyu mtoto mdogo anaanza kutaka kujua, yani mama mjamzito, sasa huyu mtoto amefikaje mle? Umemmeza? Mtoto wangu mmoja ameniuliza swali hilo hilo. Mama amemmeza? Afiki tumboni? Basi umpe angalau taarifa chochote ambayo ingetuliza akili zake, ambayo ni kweli inamfaa huyu mdogo. Hapasi kujua kila kitu, lakini angalau ajue kwamba wewe ndiye mwenye kumpa taarifa hizo. Mambo ya upendo ni muhimu sana. Tuseme ni ukuta unaozunguka familia yako. Sasa tuhamie kwenye milango na madirisha. Fuata nyayo zake leo hapa. Msingi wa upendo ukiimarishwa katika ndani ya familia ya nyinyi wazazi, mtakuwa mmejiandaa kukabiliana na mashambulizi ya ibilisi. Tuzingatie mambo kadhaa. Cha kwanza hapa imeorodheshwa kwa ajili yetu, zingatia matumizi ya lugha. Mlango mmoja wapo ambao adui yetu atajaribu kuingia ndani ya familia yetu ni kwa kupitia lugha chafu. Tumeshasikia somo nzima kuhusu lugha chafu. Sipasi kurudia rudia pale. Lakini wewe kama mzazi, jukumu lako moja wapo ni kutazama tazama matumizi ya lugha kwa watoto wako, ujue wanasema nini. Na kama wanatumia lugha vibaya, ni wajibu wako kuwarekebisha. Katika kuwarekebisha, unaweza kuwaelezea sababu, lakini pia utapaswa kutumia pia adhabu fulani. Na inategemea. Pengine ni fimbo. Pengine ni pilipili cha kuwasha kwenye ulimi. Wakisema kitu ambacho hakistahili. Kuna njia mbalimbali. Yaani tusiwaharibu, lakini tuwanyoshe katika njia stahiki. Zingatia matumizi ya lugha. Zingatia pia kuwa makini na vitabu. Kipengele cha pili hichi, kuwa makini na vitabu. Ulimwengu umejawa na majarida na vitabu vyenye maadili mabaya. Hata magazeti ya kawaida huwa yanachapisha baadhi ya vitu visivyofaa kwa Mkristo. Tunapaswa kuwa makini katika upande wa vitabu, majarida, magazeti. Yote hayo yanaweza kuathiri akili za watoto wako. Adui yako atajaribu kuingia ndani ya familia yako kupitia mambo kama hayo. Lakini si hayo tu. Hapa Tanzania vitabu si vingi sana. Lakini television ke? Nyumba nyingi zinazo. Ndio. Tuwasha pale, unapata mambo mengi mbali mbali. Na mengi yao hayafai kwa ajili ya utakatifu ya familia yako. Utaweza kuona mambo mengi machafu. Au hata kwa filamu. Kwenye filamu unaona nini na nini? Ushirikina, uchawi, mauaji. Mpira, okay. Ambao wengi wanachukulia kama ni mungu wao. Yaani mambo mengi ambayo hayafai. Na niseme kidogo, hata kwa filamu zile ambazo labda tunaona ni safi zaidi, kama ni mtu huyo anajifanya kama ni mume na mtu mwingine huyo ambaye anajifanya kama ni mke, lakini kwa kweli hawajaoana, wanaigiza tu. Je, wanatenda matendo sawa wao kama wao? Na utajiburudisha kuwatazama. Wanakumbatiana pale. Kumbe si mume na mke. Utafurahi kutazama mambo hayo? Hata kwenye mtandao. Hata kwenye simu, tumeshasikia kidogo leo. Kusikumpa mtoto mdogo simu. Hata mkubwa zaidi, tuwe na uangalifu pale. Hata kama si simu kubwa ambao angeweza kuenda kwenye mtandao na kuona mambo machafu. Hata kwa simu ya kawaida, kiwasiliana na baadhi ya watu mtani, watamshirikisha katika mambo yasiyofaa kabisa. Tuwe makini, tuzingatie katika mambo kama hayo. Cha tatu hichi, chunguza marafiki za watoto wako. Chunguza marafiki ya watoto wako. Marafiki wazuri ni baraka kubwa, lakini marafiki wabaya wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa. Umeona huo wapendwa? Mtoto mzuri amelelewa vizuri, lakini anafanya urafiki na mtu ambaye hajapata mambo hayo, hajapata malezi mazuri, itakuwaje kwake? Je, huyu atanyoka au huyu mwingine atakutoka? Ipi inatokea mara nyingi zaidi? Nimeeleweka? Ipi inatokea mara nyingi zaidi kati ya watoto? Huyu ambaye amelelewa vizuri anamboresha huyu mwingine, au huyu ambaye amekosa malezi mazuri anamchafua huyo? Inatokea hivi, si ndio? Mtoto hana uwezo, hana akili ya kutosha, hana msimamo wa kutosha wa kuweza kujilinda na rafiki mbaya. Hata wewe uwe makini na rafiki zako. Lakini mtoto hasa, hana msimamo, hana akili wa kutosha. Inabidi wewe kama mzazi, uchunguze marafiki zake. Ujue, anashinda na nani. Akitoka na kuenda na kucheza pale, yuko na nani. Wana tabia gani, wana malezi gani, wako vipi. Ujue. Halafu uwe karibu na mtoto wako kiasi kwamba unaweza kumchunga katika mambo yani mambo hayo. Unaweza kumwambia huyu mtu hakufai. Si kwamba tunamfungu yule mtu kwamba anaenda jehanam. Tunataka arekebishwe, lakini si kazi ya mtoto kumrekebisha. Katika jambo hili inabidi tuwahi. Inabidi tuwahi. Kama mtoto wako ameshamzoea, ameshajenga urafiki wa karibu na huyo mtu, utakuwa na kazi nyingi na kuwatenga, tenganisha yani. Kama unawahi mapema, anakutana na mtu mpya, unamchunguza chunguza, unasema huyo hafai, usicheze naye sana. Sawa, unaweza kusalimiana, uwe na adabu nzuri, lakini usijenge urafiki naye. Haya, kama umewahi, umewahi ni vizuri. Lakini ukichelewa, tatizo. Nakumbuka kulikuwa na kijana huko Zanzibar, tunakupokaa sisi, ambaye alifanya urafiki na baadhi ya watoto wangu. Na wakafanya urafiki wa karibu zaidi na zaidi. Baadaye nikaanza kugundua kwamba tabia za huyo kijana, ni shida kidogo. Lakini kwa kuwa tumeshasogea mbele kwa zaidi ya mwaka, sikumbuki kwa muda gani, ilikuwa shida. Nikapata tabu mimi kama mzazi kuweka mambo sawa hapa na kutoa yani mvuto huo ambao umesababishwa na urafiki huo na huyo kijana. Watu wahi katika jambo hili kama hili. Pia tunapaswa kukumbuka kwamba watoto wetu hawajakamilika. Wao nao wanaweza kuwa rafiki mbaya kwa ajili ya mwingine. Ingawa pengine hatupendi kukiri hiyo, ndivyo ilivyokuwa. Watoto wetu hawajakamilika. Hata sisi kama watu wazima hatujakamilika. Kwa hiyo kama tunaona kwamba mtoto wangu anamuathiri vibaya huyu mwingine, tuna jukumu la kuchukulia hatua zipasavyo kuweza kusaidia jambo hili lisiendelee. Tunajitahidi kumlea mtoto, lakini katika kumlea tunapaswa kukiri kwamba hatufiki katika ukamilifu ambao tunahitaji. Tunajitahidi, tunamwomba Mungu, tunaendelea kadri tunavyoweza, lakini tunapaswa kukiri kwamba bado huyo mtoto ni mwenye dhambi. Kwa tushughulikie na hata athari ambao analeta kwa wengine. Kama inaandikwa hapo, kumbuka watoto wako pia wanaweza kuwa marafiki wabaya kwa wenzao. Mwandishi ameandika hapa kwenye ukurasa wa 35. Kipengele cha nne, napaswa kukimbia hapa, muda umeshakwisha. Zingatia mavazi. Zingatia mavazi. Tumeshaongea kidogo katika jambo hili siku nyingine katika semina hiyo, mavazi kama mavazi. Lakini wewe kama mzazi unapaswa kuzingatia mavazi kwa ajili ya watoto wako. Tusijiachie kuwavalisha watoto wadogo mavazi ambayo yasingefaa kwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Nimeeleweka hapo? Tukimzoesha mtoto mdogo kuvaa nguo za ajabu, nguo zisizofaa, atataka kuvaa nini akikuwa mkubwa? Atavaa hizo hizo. Amina wapendwa. Watuwe makini kadri tunavyoweza kuzingatia mavazi katika familia yetu. Ni dirisha mlango mwingine ambao adui yetu atajaribu kushambulia katika familia yetu. Kipengele cha tano cha mwisho hichi, chunga tabia ndani ya familia yako. Wazazi wengi, nasoma hapa ukurasa wa 36, wazazi wengi wana uhakika watoto wao ni watakatifu na wakamilifu. Bila shaka wengi hawasemi hivyo, bali wanawaza hivyo. Jambo hili hujulikana wakati mtu fulani ajapokuwa kukosa tabia za watoto wao, kukosoa yani tabia za watoto wao. Lakini wazazi, hebu tuwe waaminifu. Tunapaswa kujua kuwa wakati mwingine watoto wetu wanakuwa na tabia mbaya. Tunapaswa kuwa tayari kuchunga tabia zao na tusijiamini sana. Zingatia tabia ya watoto wako. tusiruhusu upendo wetu kwa ajili ya watoto wetu kufumba macho yetu, ili tusione upungufu ambao wanao, tusione tabia mbaya ambazo wanazo. Tuzingatie, tuchunge tabia katika familia, katika watoto wetu. Na sisi kama wazazi tuwe katika mstari wa mbele katika tabia hizo nzuri. Tusimlazimishe mtoto asiwe mvivu wakati tunakaa, tunatulia. Ah, mtoto wewe mvivu, chapa kazi wewe. Hiyo haina maana. Uwe kielelezo kwa ajili yao, lakini vile vile uchunge tabia zao. Usiruhusu tabia mbaya kuingia katika familia yako. Utakuta ipo, lakini ufukuze tabia hizo. Amina wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumaliza hapa na maombi yetu ya mwisho kwenye ukurasa wa 37. Tuombe sote kwa pamoja kwa sauti, tukisoma hapa pamoja. Baba yetu wa mbinguni, leo tunaileta nyumba yetu mbele ya kiti chako cha enzi. Ibilisi ana hasira sana dhidi ya nyumba yetu na anaishambulia kila upande. Pasipo wewe sisi tumekufa. Turehemu na utusaidie. Tunaomba utupatie upendo wako ili tuwekwe unyayo wako ndani ya familia zetu. Mazingira ya upendo, usafi na utulivu. Ninakushukuru Baba. Katika jina la Kristo tunaomba. Amen.